Шек күнісі розы тұтышқы боламды деп, сол сорлыпты, мұсуал құр жауап беген болсыңыз.
Болады, иншалла. Әм шек күнісі деген, әт, Рамазан мұ, Рамазан әмес мұ деген мәселеде, айны тұқ көрәмеді, Шабанды санымады, шоң қарысы бәзен кішілі әті Рамазан күні деген, бәзен кішілі әті Рамазан әмес деген, демек шәк қыпаған ұшық бір асасы ұшық бір бір дәлелі ек, як айны көрәмеді, як Шабанды санымады, айны көрейдісі ай ғым бұп қалды, яны бұлыт қоп қалды, айны көрәмегенден кейін, әті Рамазан мұды, Рамазан әмес мұды деп шәк қыпаған болса, яны мұш күнісіне, яны шәк күнісі деп атаймыз. Әнді мұшы шәк күнісі Рамазан түші мәселесі де ислам үлмаларының қарайшылары бәк көп, бұл мәселеде үлмалар бәк көп ихтилаф қылған. Немішін деген вақтыңызда, чүнкі әр бір үлмалар шу өзінің іжді hade yoki o'zining shu tayinlagan dalillariga qarab turib, shu bu masalada har xil qarashlarda bo'lgan. Shu ulamolar qatoridan bir qism ulamolar mushak kunida Ramazon tutish vojib deb qaragan, lekin bu qarash eng zaif qarash. Bu qarash Imom Ahmadga nisbat berilgan, lekin muhaqqiq ulamolar, ya'ni tahqiqatchi, mush ulamolarning so'zlarini tahqiqlaydigan ulamolar, bahs qilgan ulamolar bu qarashni Imom Ahmadga nisbat berish xato. Bu Imom Ahmad emas, balki Imom Ahmadning mazhabi bo'lgan, Imom Ahmadning kendi kelgan kishilar degan bu so'zni, lekin bu so'z Imom Ahmadga nisbat berilgan қалған бұл қата деп имам ахмедне бұл сөзді диалектен пақлыған демек имам ахмед болсын деме деп қарған демек бұл сөз имам ахмедге нисбат берілмесі ме лекин имам ахмеднің кейіндегі бір қысым кісілерге бұл сөз нисбат берілген лекин бұл қараш важиб деген қараш ең заиф қараш енді бір қараш көлмала бұл күн рамазан тұтуш мустахаб деп қарған һәм бұлан бір базан бір дәлелдерге таянған бұл таянған дәлелдердің басы заиф деп басқа үлемалар тарапынан радди берілген ва бір қысым үлемала мушек күністе рамазан тұтуш мубах, яны дурус деп карган, ва бу улемалар базан далилларга таянган, як базан сахабларнын базан бир кылыкларына таянган, а бу сахабларнын базан кылыкларын шу тадқиқатчы улемалар, булар мен жазмандыки базан улемалар, бунун базы зайып, базы сай деп карган. Ва базан улемалар мушу шек күнүстө Рамазан тутуш макро деп карган, ва бу улемаларны бир кысым далилларга таянган, ва бир кысым улемалар бу шек күнүстө Рамазан тутуш харам деп карган. Demek yukarıda bayan kılgandagidek ulemalarning har xil qarashlari bo'lgan, lekin mush qarashlar orasidan eng sahih qarash va biz endi sahih deb qaragan va bizning fatvo berdigan qarash mush shu shak kunida Ramazon tutish, ya'ni ochiq bir dalil yo'q. Bugun Ramazon Ramazon emasmi, ya'ni at Ramazon Ramazon emasmi deb shaklanib qolgan yoki ay ko'mida yoki masalan ay ko'ganlikni boshqalarning ay ko'ganlik isbotlanmadi, menda bo'lib qolgan vaqtimizda agar at Ramazon bo'lib qolsa, Ramazon bo'lar, Ramazon bo'lmay qolsa, lekin ihtiyobni tutib qo'yay deb shunday bir kishi endi shak kunida Ramazon tutgan bo'lsa yuqori ulamolar qarishidan eng sahih deb qaragan qarishimiz, ya'ni shak kunida Ramazon tutish harom deb qaragan ulamolarning qarishini sahih deb qaraymiz. Hamma shu harom degan qarash ko'pincha ulamolarning qarishi va shundaqlar hozirgi zamondagi ulamolarning qarishi shu. Shu shak kunida Ramazon tutish harom, mush kunida Ramazon tutsa bo'lmaydi. Bu ulamolar o'zining harom degan shu so'zga dalil keltirgan. Shu dalillar qatoridan Imom Buxoriy va Sunan ahli, ya'ni Sunan ahli deganimiz, ya'ni Abu Davud, Nasoiy, Tirmiziy, Ibn Majah, mush Amr ibn Yasir raziyallohu anhu yo'l orqali chiqqan bir hadis va shu hadisda Amr ibn Yasir raziyallohu anhu aytadiki, kimki shak kunida Ramazon tutgan bo'lsa, bu inson, ya'ni bu kishi Abul Qasim sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga asila qilgan bo'ldi degan mush hadisni dalil keltirgan. Ulamolar bu hadisni, xususan Albani bu hadisni sahih deb qaragan va undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki o'sha Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra raziyallohu anhu yo'l orqali naql qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar Ramazonning oldiga bir kun Ramazon tutish bilan yoki ikki kun Ramazon tutish bilan oldiga chiqib olmanglar, ya'ni Ramazondan kirishdan burun bir kun yoki ikki kun burun Ramazon tutib olmanglar. Lekin bir odam shu Ramazon tutib kungan bo'lsa, Ramazon tutib kelgan bo'lsa, u kishi Ramazon tutsin, mayli Ramazon tutsin degan bu hadisni aytib turib, mana Ramazon haqiqiy Ramazon kirishdan burun bir ikki kun burun oldiga chiqib olish durust emas va shundaqla mana bu hadisni ham shu shak kunida Ramazon tutishning durust emasligiga, ya'ni haromlikka dalil qilamiz deb islom ulamolari ham shu hadislarni dalil keltirib turib, shu shak kunida Ramazon tutish harom deb qaragan. Shuni bu qarash orasini sayya qarash, ya'ni ta'kidlab deymiz, shu shak kunida Ramazon tutish harom bo'ladi. Ammo bir kishi Ramazon tutay, agar shu agar Ramazon bo'lib qolsa, ro'zasi bir kunlik hisob bo'ladi. Agar bo'lmay qolsa, nafliga nafli bo'ladi deb niyat qilgan bo'lsa, bularni bo'lmaydi degan bir savol chiqib edi. Buni odam ulamolar ulamolarining orasida sayya qarash, bunda Ramazon tutish to'g'ri emas, chunki yuqori degandikidek, bir kun yo ikki kun Ramazon oldiga chiqmanglar dedi bir. Ikkinchidan, bu Ramazon bo'lsa, Ramazon bo'ladi, bo'lmasa nafli bo'ladi deb niyat qilsa ham bu to'g'ri bo'lmaydi, cho'qim. Shu agar shundaq bir kishi agar Ramazon bo'lsa, Ramazon bo'ladi deb niyat qilib, keyin to'g'ri chiqib qolgan bo'lsa, shu mushkunning qazosi qayd qilish kerak, chunki bu kishi shak kunida Ramazon tutdi, shak kunida Ramazon tutish harom, bu harom bo'g'aliq tufaydi, bu kishining ro'zasi maqbul bo'lmaydi, ya'ni qabul qilmaydi deb qaragan. Shu qarindoshlarning shak kunida Ramazon tutmaslikni, shu masalaga alohida bir ogoh bo'lishni tavsiya qilamiz. Shu yuqori savolga beradigan javob shu, vallohu a'lam.